Z ljudmi na poti odkrivamo življenje v tujini.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Z ljudmi na poti bomo gostili Ano Tasič, učiteljico smučanja in diplomantko mednarodnih odnosov, ki jo je pritegnil Bližnji vzhod. Zato je precej časa preživela tam, med drugim pa je bila tudi učiteljica smučanja v Afganistanu. Prav ste slišali, učila je smučanje v tej od vojne razdeljeni državi, in to punce. Ana, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
V času, ko v Afganistanu niso bili na oblasti talibani, je država postala nekoliko liberalnejša. Kakšne so razmere mesece po njihovi vrnitvi, v kakšnem položaju so ženske?
Torej, Afganistan je ena od najbolj konzervativnih držav na svetu, najbolj patriarhalnih, in v bistvu to, kar se je v zadnjih 20 letih spremenilo, je bilo bolj v večjih mestih. No, torej, ženske so imele možnost šolanja, so se tudi malo bolj svobodno gibale, nekatere so imele možnost potovanj, ampak vseeno to pač primerjavi z tem, česar smo vajeni mi, ni nekaj, kar čemu bi rekli liberalna družba. Je pa zelo odvisno od družine. No. Zdaj, kaj se je v zadnjih mesecih spremenilo? Prva stvar je bila seveda ta, da so talibi prepovedali šolanje za deklice, saj nad osnovno šolo. To pomeni, da pač dekleta ne smejo v šolo, večini žensk so prepovedali opravljanje poklica. Ukinili so ministrstvo za ženske zadeve, kjer je bilo zaposlenih, mislim, da 3000 žensk, ne, kar pomeni, da 3000 družine izgubilo prihodek. Že preden so talibi prišli na oblast spet, je bil Afganistan ena od držav, v kateri je bilo najtežje biti ženska. Zdaj so se pa razmere samo še poslabšale in se tudi ženske in dekleta ne morejo od doma brez spremstva oziroma brez spremstva moškega. Pokrite morajo biti, tako da v tem trenutku je res, res izjemno težko za ženske v Afganistanu.
Po umiku tujih vojska iz države se je več organizacij trudilo, da bi pomagalo iz države ljudem, ki so sodelovali z mednarodnimi silami oziroma pripadajo skupnostim, ki so v nemilosti pri talibanih. Tudi vi ste sodelovali pri tej pomoči. Kakšni so bili povračilni ukrepi?
V bistvu bali smo se in so se predvsem ljudje, da bo potem, ko bo končana ta evakuacija z letališča, ki je bila pač blamaža in sramota za mednarodno skupnost, da bo prišlo do totalne vojne, do masakra, in zato so ljudje tudi tak zelo množično poskušali pobegniti z države. Povračilnih ukrepov do tistih, ki so zapustili državo, seveda ni, ampak so se pa marsikaterih delih Afganistana pojavili problemi, ko so talibi torej iskali sorodnike ljudi, ki so pobegnili iz države, ali pa sorodnike ljudi, ki so se skrili kje v državi. Predvsem gre tukaj za nekdanje sodelavce vojske, policije ali pa tudi vladne uslužbence in pa tudi vidne ženske na položajih, ne vem, sodnice in kaj, učiteljice, kaj podobnega. Tako da zdaj v tem trenutku je problem v tem, ker je precej afganistanskih novinarjih utišanih, torej ali so odšli iz države ali pa si ne upajo več poročati in se praktično niti ne ve, kaj se dogaja. No. Bilo je nekaj ljudi ubitih, natančnega števila ne vemo, natančnih vzrokov ne vemo, v bistvu ne vemo točno, kaj se pravzaprav dogaja. Ne.
V zadnjem obdobju smo slišali, da je država še bolj neorganizirana, kot je bila takrat, ko je bila v državi mednarodna skupnost, prav tako, da ne delujejo institucije, kar je še povečalo gospodarsko krizo. Kaj poročajo ljudje, s katerimi ste v stiku?
Zdaj, v tem trenutku je v Afganistanu največji problem, da je v bistvu gospodarski sistem razpadl, da ni služb in da bančni sistem ne deluje, in zaradi tega so seveda ljudje lačni. No. Večina ljudi v Afganistanu nimajo prihrankov, s katerimi bi pač lahko preživeli nekaj mesecev. Tako da, ampak to je tak zelo kompleksen problem, zato ker gre tudi za to, da so ZDA zamrznile sredstva, ki jih imajo od afganistanske države, in torej talibi oziroma afganistansko vodstvo trenutno ne more dostopati do sredstev, ki bi jih država naj imela, in zaradi tega ni denarja v obtoku in ljudje pač ne morejo, recimo na banki lahko dvigneš samo $200 na teden, in če imaš ti recimo podjetje, ki zaposluje 10 ljudi, kaj boš z $200 na teden naredil? Ne? Tako da problemi so predvsem v tem trenutku pomanjkanje služb, pomanjkanje denarja in s tem pomanjkanje hrane. In to ne gre za neko manjšo revščino ali pa nek manjši problem, gre za to, da 95% ljudi v tem trenutku nima dovolj za preživetje in to pri 35 do 40 milijonih ljudi je ogromna cifra. Nekaj humanitarne pomoči sicer prihaja v državo, ampak še daleč ne dovolj. In je vprašanje, ker zime v Afganistanu so hude, v gorah je izjemno mrzlo in če tam ni hrane, predvsem mlajši otroci, pa tudi starejši ljudje, bolniki, bojo zelo težko preživeli to zimo.
Vi ste pred leti v Afganistanu učili smučanje, spodbujali ta šport. Kako je prišlo do tega?
Jaz sem pred kar nekaj leti zdaj že v Švici, ker sem učila smučanje, srečala Ališa in Sajada, ki sta bila tam na treningu, ker je bil cilj smučarskega kluba Bamjan, da bi jo spravili na olimpijske igre, torej da bi bila prva Afganistanca, ki bi tekmovala na zimskih olimpijskih igrah. Mi smo se takrat spoprijateljili in smo ugotovili, da v bistvu v Bamjanu potrebujejo tudi učiteljico za dekleta. Takrat smo imeli, ali pa je bilo v klubu še precej sredstev na voljo za take hece in je pač meni uspelo iti v Afganistan in sem se potem do lanskega leta vsako leto vračala. V smučarskem klubu Bamjan smo učili tako deklice kot fante. Gre pa to za turno smučanje. Ni, v Afganistanu ni smučarskih naprav, tako da smo hodili peš gor, pa potem se spuščali dol po hribu. Super izkušnje. Sem pa potem tudi začela voditi skupine v Afganistan, tako da sem razen Bamjana, kjer smo smučali, imela možnost obiskati še nekatera druga mesta in dele Afganistana.
Nekako, ko slišimo o tej državi, je smučanje verjetno zadnja stvar, na katero pomislimo, pa vendar, kako je v zvezi s tem, z naravnimi danostmi, vremenskimi pogoji, infrastrukturo ste omenili, da je ni, vaša želja sicer bila, da bi takrat postavili vlečnico, se je to uresničilo?
Ja, Afganistan, pač marsikdo pomisli, da je tam samo puščava ali pa ne vem, da je tam zelo vroče, da je puščava je na jugu Afganistana, ampak to je ogromna država, v kateri je tudi izjemno veliko gora in te gore so zelo visoke. Ne? Največji vrh Afganistana je Nušak, 7700 metrov. In ko sem jaz mojemu prijatelju Ališi povedala, da je naš najvišji vrh Triglav 2864 metrov, se je samo smejal, ker pač njihova hiša je više kot 2800 metrov. Tako da v osrednjem delu Afganistana so pogoji za turno smučanje super, kadar je dobra zima, torej kadar je dovolj snega, ker so hribi tam oziroma gore do 5000 metrov in če je snega manj, pač splezaš više in lahko še vedno najdeš terene, ki so nedotaknjeni, sneg je super, res fajn pršič. Mislim, doživetje smučanja, turnega smučanja v Afganistanu je nekaj, kar težko primerjamo s turnim smučarjem pri nas. Res fajn je. No.
Zanimivo je to, da so vas tja povabili za učenje smučanja deklet, ker se zdi za ta del islamskega sveta in položaj žensk nekoliko nenavadno. Kakšne spremembe ste skozi leta opažali v zvezi s tem?
V Afganistanu živijo pripadniki različnih etničnih skupnosti in nekateri so malo bolj odprti kot drugi. Ne? In, jaz sem večinoma delala z dekleti iz skupnosti Hazara, torej to so etnična skupina, ki živi v srednjem Afganistanu in ki po večini so šijiti in so zaradi tega in pa zaradi tega, ker pač so etnično drugačni, bili zelo preganjani v zadnjih stoletjih strani drugih etničnih skupin v Afganistanu, predvsem strani paštunov, ki se imajo za prave Afganistance. So pa Hazare najbolj odprti za drugačne stvari recimo v Afganistanu med vsemi skupnostmi. Jaz sicer nisem bila tista, ki je prva začela s mučenjem deklet v Afganistanu, tako da nimam informacij iz prve roke, vem pa, da je bilo kar nekaj let prepričevanja potrebnih, da so družine sprejele, da dekleta pač, če grejo po zimi oblečena na hrib in se potem dol spustijo, da ne gre tu za nobene nemoralne stvari. V času, ko sem jaz prišla v Bamjan, nismo imeli večjih težav, torej družine deklet, s katerimi sem jaz mučala, so bile zelo navdušene nad tem, da se punce ukvarjajo z nečim tak zanimivim, dobrim za njih in so bile zelo, tudi očetje so jih zelo spodbujali. Tako da jaz imam samo pozitivne izkušnje.
Kultura je bistveno drugačna. Vas je kaj posebej presenetilo, ko ste prvič obiskali državo?
Zdaj, jaz v bistvu bi imela tu malo drugačno mnenje. Meni se zdi, da so dobro, kulture po svetu različne, ampak v bistvu pa smo ljudje povsod precej enaki in si želimo enake stvari. Zdaj, preden sem jaz prišla prvič v Afganistan, sem že precej potovala po muslimanskih državah, bila sem tudi v Iranu in nisem imela nekega hudega kulturnega šoka. No, tako da, kar me je presenetilo, pač Afganistan je zelo revni in je bil že takrat zelo revna država, tako da to je stvar, ki te ne razveseli, ko nekaj vidiš, no, ampak po drugi strani so pa ljudje izjemno prijazni, gostoljubni in so me sprejeli za svojo, tako da mene je v bistvu navdušilo to, da vidim, da so najstnice in najstniki po celem svetu enaki, pa je to v Mariboru ali pa v Bamjanu, imajo enake želje, enake ideje, enako jih hormoni mečejo. Tako da je v bistvu to eno sporočilo, ki si ga želim iz Afganistana prinesti, no, da smo različni, ampak smo si tudi zelo podobni.
Omenili ste ljudi, zdaj nekako ti ljudje so v 20 letih prisotnosti tujih vojska videli tudi nekoliko zunanji svet, ki je prišel v državo, bili navajeni nekoliko drugačnega sistema, kot je veljal predtem po talibani. Je to zdaj za talibane težava, da recimo deklice bi želele hoditi v šolo in nekako se trudijo spostaviti sistem, ki je veljal pred začetkom vojne?
To so zelo težka vprašanja, ampak talibi pravijo, da so se oni spremenili, da so zdaj drugačni, da so to bolj napredni, čeprav kot skupina, ki temelji na nekih strogih patriarhalnih vzorcih, niti ne vem, koliko se pač tu lahko spremeniš. No. In ljudje v Afganistanu tudi ne verjamejo, da so se talibi spremenili, tako da to bomo pač morali videti v prihodnjih tednih in mesecih. Vsekakor dejstvo, da je bilo veliko mladih v zadnjih letih v stiku, konec koncev predvsem preko interneta, ne, tudi z drugačnimi kulturnimi vzorci ali pa z drugimi jeziki, ne pomaga talibom, ki bi se radi obdržali na oblasti s pomočjo ljudi, ki niso izobraženi, ne, ki pač so nevedni, ki so konec koncev nepismeni, ker take množice je dosti lažje obvladovati kot pa nekoga, ki ima možnost razmišljati svojo glavo in brat poslušati še druge stvari. Tako da je to težava za njih in dobro, da je to težava, zato ker pač sistem, kot si ga želijo, oni ne sodi v 21. stoletje in kljub temu, da zdaj v tem trenutku vse zgleda zelo, zelo črno za Afganistance, za mlade, jaz upam, da se bo to spremenilo in da talibi ne bojo obstali taki, kot so zdaj. Nekatere spremembe so obljubili, zaenkrat se ni zgodilo tisto najhujše, česar smo se bali, ne? Torej ni bilo nekih masovnih pokolov, ni bilo najhujše, kar se je zgodilo, je to, da pač v tem trenutku ne zmorejo voditi države na tak način, da bi gospodarstvo funkcioniralo, ampak tu je pač kriva tudi mednarodna skupnost, ki zadržuje denar, ampak zadržuje pa denar upravičeno, zato ker je na vladi teroristična skupina, ne, teroristična organizacija, tako da to je zelo tak kompleksna stvar, ki jo bomo težko razrešili, oziroma ne želim si videti na mestu nobenega diplomata, ki se v tem trenutku s tem ukvarja, no, ker težko je za vse upletene. Jaz upam, da se bo kakršnakoli pač rešitev, ki se bo našla postopoma, da bo prid dekletom, da bo prid mladim v Afganistanu, ker si ne želijo tega, kar jim siljuje skupina talibov.
Če spomniva, nekako vojna se je takrat začela pred 20 leti, potem, ko so talibani ponudili zatočišče skrajni skupini Al-Kaida. Kakšen je odnos ljudi zdaj do delovanja skrajnih skupin?
Ja, jaz bi tu poleg teh 20 let ameriške okupacije dodala še 20 let predhodne vojne. Ne? Torej, Afganistan je že od leta 1979 najprej nehoma v nekem konfliktu, najprej je bila tu sovjetska okupacija, potem je bila državljanska vojna, iz katere so izšli talibi kot zmagovalci. Potem so bili torej 5 na oblasti oni, potem je prišla ZDA in mednarodna skupnost. Tako da generacije, ki zdaj odraščajo, tudi že njihovi starši ne poznajo življenja v miru. To je zelo pomemben faktor v vsaki družbi. Kar se tiče podpore skrajnim skupinam, kot sem že prej omenila, večina ljudi si želi normalno življenje, že torej mir, dovolj sredstev, da lahko preživijo, da lahko grejo otroci v šolo in da pač ima naslednja generacija neko boljše kvalitetno življenje. Vsaj kolikor jaz poznam, večina ljudi talibov ne podpira oziroma sem prepričana, da ne. Je pa res, da ko se ti sesuje gospodarstvo, ko ni služb in ko ti nekdo ponudi višjo plačo, kot bi jo dobil, če bi jo sploh dobil na trgu dela, zato da bi pomagal v neki skupini, ki ti predstavi ideale, v katere mogoče tudi ti verjameš na tak privlačen način in če imaš ti doma 5 otrok za nahraniti, pa je mogoče pač to ena možnost, o kateri boš razmišljal. Po drugi strani gre tudi za grožnje. Ne? Lahko rekrutirajo mlade fante iz družin, kjer jih nimajo s čim hraniti in jih pač ne morejo zadržati doma zaradi tega, ker jim lahko pač v nasprotnem primeru pa rečejo, bomo pa ugrabili, ne vem, brata. Ne? Ne gre za to, da bi bistven delež Afganistancev podpiral takšne politike, ampak vsekakor pa v takih skrajnih razmerah, kot ljudje dejansko nimajo kaj jesti, se bojo lažje odločili za to, da se pridružijo katerikoli skupini. Torej ne gre samo za talibe, gre tudi za Daesh, torej ISIS, pa še za katere druge morda. Je to bolj privlačna možnost, kot pa druga možnost, ki je ni. Ne. Se pa zgodi tudi, da v bistvu ugrabljajo mlade fante in jih rekrutirajo v svoje sile. Tako da večina ljudi si želi mir.
Tako in upamo, da bo ta mir prihodnje obdobje prineslo. Ana Tasič, hvala za ta pogovor.
Hvala vam.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo pripravil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Z ljudmi na poti.